Tervetuloa mukaan loppupuolelle suomalaisen tiedustelun historiaa koskevaa luentosarjaa. Ja tässä loppuosiossa on tarkoitus käydä läpi sitä, että mitä Suomen tiedustelun tai suomalaisen tiedustelun kehityksestä tulisi tietää Pariisin rauhansopimuksesta eteenpäin, eli siis toisen maailmansodan päättymisestä eteenpäin. Ja edelleen valtavan laaja aihe, vaikeuksia rajata, mutta mä oon nyt nostanut tähän muutamia semmoisia aiheita, jotka voisi sitten olla keskustelun pohjana muutenkin. Ensimmäinen on ehkä se, että kun Suomeen toisen maailmansodan päätettyä saapui liittoutuneiden valvontakomissio, niin pääomien tiedusteluosasto järjesti sen puhelinkuuntelun. Hehän sijoittuivat Helsingissä hotelli Torniin, josta sitten lähti puhelinlinja, joka johti muun muassa Leningradiin ja Moskovaan, ja tätä puhelinlinjaa sitten kuunneltiin. Suomen tiedustelu kuunteli esimerkiksi valvontakomission paikallisen puheenjohtajan Zhdanovin ja Stalinin välisiä keskusteluja. Toki siinä linjalla oli myös salausta, ja sitten sitä salausta pyrittiin purkamaan. Kaikesta ei saatu selvää, mutta jostakin saatiin kuitenkin. Ja nyt tämä kuvastaa tietyllä lailla sitä, minkä takia mä pidän tätä niin kuin tärkeänä elementtinä, on se, että ensinnäkään tiedustelu ei lakkaa sotilastiedustelukaan silloin, kun sodat päättyvät, eivätkä ne alas silloin, kun ne alkavat, vaan tietenkin se on niin kuin jatkuvaa toimintaa, joka vaikuttaa koko ajan siihen, että millainen käsitys meillä toimintaympäristöstämme on. Toimintaympäristötietoisuus rakentuu sen tiedustelun kautta, ja nämä erilaiset murrosvaiheet, siirtymiset sodasta rauhaan ja rauhasta sotaan, niin ne ovat erittäin kiivaita yleensä sen tiedustelun suorittamisen kannalta, koska silloin on tärkeää seurata sitä, että mihin suuntaan muutos on tapahtumassa ja millaiseksi se uusi tulevaisuus on asettumassa. No toinen juttu, mikä tässä on noin niin kuin temaattisesti tärkeää, on se, että tiedustelun, vaikkapa nyt sitten sotilastiedustelunkaan, joka on sillä tavalla uhkalähtöistä, että sen tulisi antaa ennakkovaroitus jostakin, niin silti tiedustelun ei tule koskaan kohdistua ainakaan pelkästään oletettuun viholliseen. Jos me ajatellaan esimerkiksi poliittista tiedustelua ja muuta, niin mehän suunnilleen tiedetään niistä hallinnoista tai muista, jotka jo suhtautuvat meihin vihamielisesti jossakin tilanteessa. Me suunnilleen tiedämme, mikä heidän suhtautumisensa meihin on. Mutta se, mikä on erittäin tärkeää selvittää, on liittolaisten suhtautuminen. Ja sen vuoksi niin kuin liittolaisten tiedusteleminen on aina erittäin tärkeää. Se on sitten oma lukunsa, että onko se viisasta tehdä kuinka sanotaan räväkästi, räyhäkästi, vai pitääkö se tehdä hyvinkin diskreetisti. Mutta nimenomaan se, että kuinka liittolaissuhteet muodostuu, kuinka pysyviä ne on ja mitkä ovat ne intressit, joiden vuoksi joku hallinto toimii jonkun toisen hallinnon kanssa liittolaissuhteessa, niin nämä ovat niitä asioita, joista tiedustelun täytyy pyrkiä ottamaan selvää. Ja nyt kun valvontakomissio saapui Suomeen, niin vaikka me voimme tietysti nähdä sen näin, että tänne tuli äskeisen vihollismaan edustusto, tai vihollisosapuolissa ajatellaan liittoutuneita kokonaisuudessa. Etupäässähän nämä valvontakomission jäsenet etupäässä olivat puna-armeijan upseereita, neuvostoliittolaisia, niin kuitenkin Suomihan olisi siirtynyt suursodassa toiselle puolelle, noin niin kuin suoraan sanottuna. Siis Suomi oli hylännyt liittolaisuussuhteen Saksaan ja käynyt sen jälkeen vielä sodan, Lapin sodan, jossa saksalaiset joukot heitettiin Suomesta pois. Eli tavallaan tämä valvontakomissio, joka Suomeen saapui, se oli niin kuin Suomen liittolais, noin muodollisesti, Suomi oli liittolaisuussuhteessa tavallaan heihin, taikka joka tapauksessa niin kuin lainausmerkeissä samalla puolella sitä sotaa siitä eteenpäin, vaikka Suomi tietysti säilytti itsenäisyytensä ja säilytti suvereniteettinsä ja näin, mutta toki tämmöisen valtiollisen valvontakomission saapuminen maahan niin oli siihen suvereniteettiin suuri varaus tai kysymysmerkki. Mutta aivan samalla tavalla kuin jatkosodan aikana tätä ennen, Suomessa oli ollut tämmöinen saksalainen Abwehrin tiedustelusolu, niin kutsuttu Bureau Cellarius, niin vaikka monissa lähteissä kuvataan Cellariuksen toimiston Suomessa oleskelua siten, että se teki yhteistyötä Suomen tiedustelun kanssa Venäjää vastaan, ja niin se jossain määrin tekikin, niin aika monet tiedustelumiehet ovat kuitenkin lausuneet Bureau Cellariuksesta ja sen päälliköstä, fregatten kapitään Alexander Cellariuksesta, että heidän oleskelunsa Suomessa vaikutti enemmänkin siltä, että he olivat täällä tiedustelemassa Suomen viranomaisia, mikä olisi taas saksalaisten kannalta pelkästään järkevää, koska niin sen, joka on liittolaisuussuhteessa jonkun toisen kanssa, niin sen pitää pyrkiä selvittämään sitä, että mihin tämä liittolaisuus perustuu ja kuinka pitkään se todennäköisesti pysyy voimassa. Ja tämän takia mun mielestä tämä valvontakomission puhelinkuuntelu, olkoonkin, että se on historiallisesti pieni kuriositeetti, niin se on ihan merkittävä juttu näiden kahden teeman kannalta. No sitten Pariisin rauhansopimuksen myötä Suomelta kiellettiin kaikki tämmöinen erikoisjoukkoihin viittaavakaan toiminta, näin voi sanoa. Ja niin meidän kaukotiedustelukyky, eli kaukopartiointi, kätkettiin tämmöisiin yleisesikunnan perustamiin tai yleisesikunnan resursseilla perustettuihin peiteyhtiöihin, joita oli Suomessa 15. Ne oli etupäässä kuljetusalan liikkeitä, missä oli myös radioalan liikkeitä. Ja näihin sitten sotapalveluksesta kotiutuneita kaukopartiomiehiä, jotka siis oli lähes kaikki reserviläisiä, niin heitä sijoitettiin näihin yhtiöihin. Ja nyt eräänä näistä yhtiöistä esimerkkinä mainittakoon Kuohun Pilke, joka toimi täällä Keski-Suomessa. Tuosta kun lähdetään ajamaan Jyväskylästä Keuruulle päin, niin ennen Petäjävettä tullaan Kuohun kylään. Ja siellä sitten tämmöisellä eräällä maatilalla toimi Kuohun Pilke Oy, joka siis muodollisesti yhtiöjärjestyksensä mukaisesti tuotti puupilkettä sen ajan häkäpönttöautoihin, häkäkaasuttimiin polttoaineiksi. Mutta tosiasiallisesti nämä henkilöt, jotka olivat sen palveluksessa, olivat entisiä kaukopartiomiehiä. Tämän yhtiön hallituksen puheenjohtajana oli tuossa oikealla veneessä istuva majori Hannes Vehniäinen, joka oli siis erillinen pataljonan 4. Päämeijän kaukopartiopataljonan ensimmäisen yksikön päällikkö. Ja sitten tätä eri aikoina pyörittiin hieman eri henkilöt tätä firmaa, mutta tuossa vasemmalla, oikeanpuoleinen mies tuossa vasemmalla kävelevistä on Paavo Suoranta, Mannerheimistin ritari, kaukopartiomies, joka toimi tässä sitten toimitusjohtajana. Ja vuoroin siinä toimi sitten Heikki Määttänen, toinen Vehniäisen alainen kaukopartiomies jatkosodan ajalta. Ja tämmöisiä yhtiöitä oli siis eri puolella Suomea tosiaan pitkälti toista kymmentä kappaletta. No ajan mittaan sitten kävi niin, että kun näitä rahoitettiin, ilmeisesti kai tiedustelumateriaalin myynnillä. Vähän on epäselvää, mistä näiden yhtiöiden rahoitus tuli, koska sitä tappiota piti koko ajan rahoittaa jotenkin, koska niiden tosiasiallinen liiketoiminta oli aika vähäistä. Kun sitten huomattiin pikkuhiljaa olot vakiintuivat jatkosodan jälkeen ja rupesi vaikuttamaan siltä, että enää ei tarvitse välttämättä pystyä yhtä nopeasti samanlaiseen tiedustelukyvyn liikekannallepanoon kuin mitä oltiin ajateltu siinä heti toisen maailmansodan Suomessa päätyttyä, niin nämä yhtiöt jäivät hieman huonommalle hoidolle myöskin näiden entisten tiedustelujohtohenkilöiden kannalta, ja niihin oli yhä vaikeampi johtaa sitten ohjata varoja ja rahoittaa niitä, jolloin sodan aikaiset kaukopartiomiehet ryhtyivät jossain määrin myymään palveluksia länsivalloille ja tekivät useita tiedustelumatkoja itärajan taakse tutkimaan monenlaisia seikkoja, jopa niin kuin Neuvostoliiton kykyä avaruuden valloitukseen tai niin kuin kilpailua siinä, että kuinka pitkällä Neuvostoliitto tietynlaisissa kokeissaan silloin oli. Ja näistä on sitten tehty muutamia kirjoja myöhemmin, ja erityisesti voisin suositella Paavo Suorannan elämäkertaa, Pekka Turusen kirjoittaman Salaisen sodan asiamies, jossa tätä on niin kuin hyvin viitteistetysti käyty läpi. Todennäköisesti kaukopartiomiehet luovuttivat kaikki näillä tiedustelumatkoilla saamansa tiedot, tai ainakin suuren osan niistä myös Suomen tiedustelulle. Mä en usko, että tähän mulla ei ole niin kuin varmaa väitettä, tai ei ole varmuutta tähän, enkä pysty todistamaan tätä millään arkistolähteellä tai muilla, mutta vaikuttaa siltä, että kyllä nämä meidän tiedustelun johtohenkilöt ovat saaneet sen tiedon, mitä nämä kaukopartiomiehet ovat länsivalloille käyneet Neuvostoliitosta hakemassa, jolloin me tullaan siihen, että tämä vaikuttaa siltä, että on ollut valtiollinen, vähintäänkin valtiollisesti tuettu yritys kerätä edelleen Suomenkin kannalta oleellista tietoa henkilötiedustelun keinoin, mutta kätkeä se tiedustelu nyt sitten sinne länsivaltojen tiedonhankinnan sateenvarjon alle. No sitten jos ajatellaan vastatiedustelua, Suomenhan muuten niin kuin henkilötiedustelun toiminta toisen maailmansodan lopputuloksen myötä väheni siis aivan radikaalisti. Sotilasasiamiesverkko jatkoi toimintaansa jotakuinkin kuten aikaisemminkin, mutta muita tämmöisiä, jos ajatellaan, että siellä oli se sotaa edeltävä pitkä tämmöinen jatkuvan partioinnin kokemus siitä, että liikuttiin Neuvostoliitossa ja näin, niin sodan jälkeen se tämän kaltaiseen toimintaan se poliittinen, ulkopoliittinen liikkumavara oli sen verran pienempi, että sitä ei juurikaan tehty muuta kuin tuo äsken sanotun länsivaltojen tiedustelukehyksen alla. Ja se oli joka tapauksessa selvästi vähäisempää kuin ennen toista maailmansotaa. Siviilitiedusteluvirastoa Suomella ei ollut toisesta maailmansodasta eteenpäin, ei minkäänlaista. Suojelupoliisi, joka perustettiin 1949 vuonna, oli puhtaasti turvallisuuspoliisi. Eli Suomelta puuttu tässä mielessä niin tämmöinen siviili ulkomaan tiedustelu lähes kokonaan. Ja sotilastiedustelukin pitkälti nojasi paitsi radiotiedusteluun, niin sitten julkisiin lähteisiin ja siihen tosiaan siihen sotilasasiamiesverkostoon. No vastatiedustelusta, jos otetaan pari esimerkkiä siitä, miten ulkovaltojen henkilötiedustelu on paljastunut Suomessa, niin suojelupoliisin, vuonna 1949 perustetun suojelupoliisin isoin juttu oli tämmöisen vaatturi Reino Kettusen vakoilurenkaan paljastaminen, ensimmäinen suuri juttu, ja tämä on edelleen Suomessa suurin oikeudenkäynti, joka Suomessa on vakoilusta maanpetosasioissa käyty. Tämän taustalla oli se, että Reino Kettunen oli sotavankina, jatkosodan aikana sotavankina Neuvostoliitossa ollessaan, antanut lupauksen siitä, että hän tulee toimimaan tarvittavalla hetkellä, tarvittavalla tavalla yhdistyneiden kansakuntien parhaaksi. Tuo lupaus oli kirjoitettu ennen kuin YK oli perustettu, eli voitaisiin ajatella niin, että yhdistyneillä kansakunnilla ei silloin ole voitu tarkoittaa mitään muuta kuin Neuvostoliiton etua. Mutta tänne sitten kotiseudulleen sotavankeudesta palattuaan Reino Kettunen eleli jokseenkin normaalia elämää niin pitkään, hänen sitten neuvostotiedustelun yhdysmies otti yhteyttä ja antoi ohjeet siitä, että kuinka tämmöinen vakoilurengas perustetaan ja mitä tietoa siltä odotetaan. Ja siihen sitten värvättiin muita henkilöitä. Nämä keskuspaikat oli tuossa vasemmalla näkyvä Tourulan kiväritehdas, siis Jyväskylän Tourulan kaupunginosassa, sekä sitten oikealla nuo kartat kuvaavat sitä, että tuo ilmavoimien esikunnasta Tikkakoskella sijainnut ilmavoimien kartta- ja kuva-arkisto, ilmakuva-arkisto oli sitten toinen paikka, joissa näitä vakoilurenkaan henkilöitä toimi. Ja tämä toiminta jatkui lukuisia vuosia, kunnes siihen sitten päästiin puuttumaan 50-luvun alussa. Tässä ollaan oikeudessa, tästä tuomittiin useita henkilöitä, ja sitten tähän liittyy vielä tämän Neuvostoliitolle vakoilun lisäksi tai sen ohella, niin tähän samaan juttuun tuli vielä myös tämmöinen lännen linja, eli muutamien ilmavoimien upseereiden havaittiin toimittaneen samankaltaisia tietoja sitten länsivalloille, ja heidät myös tästä sitten tuomittiin muun muassa eräs Mannerheimistin ritari, aikaisempi hävittäjä S. Tätä seurattiin tietysti hyvin tarkasti lehdistössä. Tämä oli iso juttu medialle niin Suomessa kuin sitten ulkomaillakin. Tuolta näkyy vasemmasta alakulmasta vähän noita tuomioita, eli päätekijä on saanut 8 vuotta. Sitten siinä on avustajia, jotka on saanut 3 ja 4 vuotta. Salo oli ilmavoimien upseeri, toinen päätekijä, hänkin on saanut 8 vuotta. Ja sitten siellä on lievin rangaistus on ollut sitten vuoden kuritushuone, joka on määrätty ehdolliseksi ja 5 vuoden koeajalla. Ja nämä on suomalaisessa oikeuskäytännössä tosi kovia tuomioita vakoilusta. Meillä ei kovin paljon tällaisia. Noissa rangaistusasteikoissa ei ihan hirveästi olla liikuttu silloin, kun meillä on maanpetosasioita käsitelty. Ne on ollut huomattavasti pienempiä yleensä. Ja niin kuin näkyy, niin tätä seurattiin sitten ulkomainenkin lehdistössä. Tässä on ruotsalainen lehti, joka on, tai sanotaan tässä kuvassa oikeastaan oleellista on se, että AP-tietotoimisto on välittänyt tästä tietoa, joka tarkoittaa, että se on levinnyt todella laajalle maailmassa. No sitten jos mietitään toisenlainen tapaus, että minkälaista neuvostotiedustelua Suomessa on paljastunut ja miten Suomen vastatiedustelu on tähän kaikkeen voinut vaikuttaa, niin tämmöinen KGB-lapset on ihan mielenkiintoinen tapaus. Tämä kuvaa KGB:n illegaalilinjan toimintaa Suomessa tai ylipäänsä länsimaissa. Tässä on kysymys siitä, että 50-luvulla Neuvostoliiton Suomen suurlähetystössä työskennelleet tiedustelumiehet aloitti tämmöisen hankkeen, jonka tarkoituksena oli soluttaa illegaaleja Suomeen, eli semmoisia henkilöitä, jotka siis ovat täällä täysin väärien henkilötietojen perusteella. Näyttävät ihan suomalaisilta, mutta sen väärän henkilöllisyyden takana joku aivan muu ihminen, luonnollisesti siis neuvostoliittolainen tiedusteluupseeri. Ja tämä nyt eroaa siten, että lähestulkoon kaikki suurvallat niin käyttävät tiedusteluasioihinsa tai voi sanoa jopa vakoiluasioihinsa niin diplomaattipeitettä jossain määrin. Ja niin tämä on niin kuin siitä nyt sitten poikkeus, että henkilöt, joilla ei ole mitään diplomaattista suojaa, joita ei siis näitä illegaaleja, ei, jos he jäävät kiinni, niin heidän kiinni toiminnastaan, niin heidän se todennäköinen seuraamuksensa ei ole sitten karkotus, eli niin sanottu persona non grata, PNG-päätös, jonka nojalla he joutuvat jättämään se asemamaansa, vaan he ovat sitten rikosoikeuden piirissä. Ja usein nämä illegaalit ovat täysin nukkuvia soluja, joita käytetään sitten vasta tilanteen tosiasiallisesti niin vaatiessa, esimerkiksi sodan oloissa tai muiden kriisien aikana. Ja sitten jos se oma diplomaattiverkosto estyy hoitamasta jonkun asemamaan vakoiluasioita toimimasta niissä yhteyshenkilöinä tai muuta, niin sitten näitä illegaaleja saatetaan käyttää tähän. Mutta nämä on niin asemamaansa kannalta hyvin vaarallisia, koska näitä on erittäin vaikea tunnistaa. Ja tämä on tietyllä lailla neuvostotiedustelun tämmöinen erityispiirre jo siitäkin syystä, että on erittäin pitkäjänteistä toimintaa. Illegaalien kouluttaminen vie vuosia ja heidän soluttamisensa siihen asemamaahan saattaa viedä kymmeniä vuosia. Se, että kuinka he sinne asettuvat ja kuinka he sitten päätyvät osaksi sitä yhteiskuntaa. No nyt se, että miten tämmöisiin väestötietojärjestelmiin, joita läntisissä maissa on, niin kuinka sinne pystytään luomaan tai on pystytty luomaan vääriä henkilöllisyyksiä, niin se on tietysti niissä maissa, joissa tämä perustuu kirkonkirjoihin, tämä siis väestönhallinta tai väestökirjanpito, aika voi sanoa henkikirjanpito on siis se oikea termi, niin näissä maissa tietysti sitten tarvitaan kirkon piiristä niitä avustajia. Tämmöisiä maita esimerkiksi vaikkapa nyt Suomi ja Kanada. Ja nyt KGB:n Suomen suurlähetystön henkilöiden kontaktiksi valikoitu tämmöinen ortodoksinen matkapappi kuin Vladimir Tsvetkov. Tämä tarkoittaa sitä, tämä matkapappi, että kun toisen maailmansodan lopputuloksen myötä Suomen ortodoksinen kirkko menetti omaisuutensa lähes kokonaan ja joutui siirtymään sieltä luovutetun Karjalan alueelta tänne muualle Suomeen. Seurakunnat oli hyvin pieniä, niin se oli yleensä vain yksi pappi, niin silloin kun se pappi oli lomalla, niin tämmöinen matkapappi tuli sitten paikkaamaan sitä lomalla olevaa pappia, eli hän oli niin kuin ammatikseen muiden kirkkoherrojen sijainen. Svetkov sitten, motiiveita voi arvella, mutta rahaa ainakin näytteli niissä tiettyä merkittävää osaa, niin Svetkov ryhtyi luovuttamaan niissä seurakunnissa, joissa hän kävi, niin KGB:lle kirkonkirjoja ja ennen kaikkea luovutetun Karjalan alueen lastenkirjoja. Tämä lastenkirja on sellainen, joka on sukututkimusta harrastanut ja tietää, että monasti asiakirjoihin vedetään tähän kohtaan, mihin jää tyhjää, niin siihen tehdään semmoinen Z-muotoinen viiva, jolla osoitetaan, että tähän ei voi enää mitään kirjoittaa, mutta lastenkirjassa näin ei tietenkään voi tehdä, koska pariskunnalle voi aina tulla lisää lapsia. Niin nyt vaikka tässä on yksi pariskunta, jolla on pari lasta, ja tuossa on toinen pariskunta, jolla on sitten lapsia huomattavasti enemmän. Niin tämän takia niin näihin lastenkirjoihin paperikirjanpidon aikaan periaatteessa pystyy lisäämään niitä lapsia myöhemminkin. Kun Svetkov luovutti näitä KGB-henkilöille, niin siellä oli väärentäjät, jotka sitten lisäsivät näihin kirkonkirjoihin niitä uusia lapsia. Tässä oli aika lailla kysymys siitä, että nämä ortodokset seurakunnat sodan jälkeen vastasivat Suomessa jonkin luovutetun alueen seurakunnan henkikirjan pidosta. Esimerkiksi Jyväskylän ortodoksen seurakunta, kun Jyväskylään oli tullut noin evakot pitkälti Sortavalan seudulta, Sortavalan maalaiskunnasta, niin nämä Sortavalan alueen ortodoksisen seurakunnan kirkonkirjat oli Jyväskylän seurakunnan säilytettävänä, ja niihin tuli jatkuvasti muutoksia, kun näitä esimerkiksi siellä syntyneitä ihmisiä avioituu ja kuoli ja sitarataan. Mutta ei niihin olisi uusia lapsia enää, no niin kuin periaatteessa niihin Sortavalan kirjoihin pitänyt syntyä enää tuohon aikaan. Mutta kun Svetkov luovutti näitä kirjoja KGB:lle, joka sitten yön aikana niihin teki omia merkintöjä, niin niinpä niitä vain syntyi. Tämä Svetkovin toiminta kyllä paljastui vuonna 70. Hänet tuomittiin maanpetoksesta vuonna 71. Hän joutui korvaamaan valtiolle saamansa rahalliset palkkiot ja niin edelleen. Mutta mistään ei voitu olla ihan varmoja, että missä määrin tämä toiminta oli paljastunut, ja siksi toisekseen ei Zvetkov itsekään pystynyt sanomaan, mitä muutoksia niihin kirkonkirjoihin oli tehty, koska hän oli lainannut niitä niille KGB-väärenteille, jotka olivat tehneet ne muutokset. Jotenka suuri osa näistä yksityiskohdista ja tämän toiminnan laajuudesta niin jää arvailujen varaan. Zvetkovinhan ei kannattanut tunnustaa oikeudessa yhtään enempää näitä asioita kuin mitä siellä kyettiin poliisin toimin näyttämään. Ja tällöin sitten Armas Alhava Supon päällikkönä ilmoitti Kekkoselle, että tämä merkitsee sitä, kun KGB on päässyt näihin kirkonkirjoihin käsiksi, että heillä on ehtymättömät mahdollisuudet neuvostotiedustelulla valmistaa virallisia todistuksia suomalaisille henkilöille. Ja se, että miten tämä tapahtui, niin otetaan siitä seuraava esimerkki. Eli Jyväskylän ortodoksien seurakuntaan tuli Kyproksen Nikosiasta kirje 82 alkuvuonna, ja sen kirjoitti tämmöinen Veikko Olavi Pöllänen, jota ei siis tullut tosiasiallisesti olemassa, mutta hän löytyi kirkonkirjoista, koska Zvetkov oli lainannut niitä KGB:lle, ja KGB oli tämän tiedon sinne lisännyt Veikko Olavi Pölläsen syntymästä. Ja sen takia sitten havaittiin, että Veikon vanhemmat ovat olleet Antti Arssin poika Pöllänen ja Annea Danielin tytär Pöllänen, molemmat sortavalalaisia, joskin syntyneet alun perin muualla. Ja Veikko kertoi, että äiti on kuollut Nikosiassa joulukuussa 1981, ja Veikko tilasi sukuselvityksen sitten perinnönjakoa varten. No koska nämä Veikon esittämät tiedot olivat aika täsmällisiä, niin hänelle lähetettiin sukuselvitys, ja tämän sukuselvityksen nojalla sitten Veikko Pöllänen haki maailmalla Suomen lähetystöstä Suomen passia ja sai sen passin. Ja nyt näitä vastaavalla tavalla, kun Veikko Pöllänen luotuja humpuukin henkilöllisyyksiä oli kuinka paljon muitakin, ja näistä sitten Veikko Pölläselle neuvostotiedustelu valitsi puolisoksi Reposten, Hilkka Reposen ja Juhani Reposen tyttären Sirkka-Liisa Reposen, jota siis ei myöskään ollut oikeasti olemassa, mutta jonka syntymä löytyy kirkonkirjoista. Hän olisi syntynyt 45 vuonna Suonenjoella, ja Sirkka-Liisa Reponen haki sitten sukuselvityksen 70-luvun lopulla ja sai vuonna 79 Suomen passin. No Sirkka-Liisa Reposen ja Veikko Pölläsen elämässä koitti suuri päivä 1.6. siis heidän täysin kuvitteellisessa elämässään. 1.6.83, kun he menivät keskenään naimisiin. He avioituivat Dar es Salaamissa Tansaniassa, jossa muuten voidaan vihkiä sekä yksiavioiseen avioliittoon että moniavioiseen avioliittoon. Ja tämän vihkitodistuksen mukaan neiti Reposen ja herra Pölläsen avioliitto oli tällainen yksiavioinen. No, tammikuussa 1984 Jyväskylän ortodoksisen seurakuntaan pätkähtivät paikalle Veikko Pöllänen ja Sirkka Reponen. Ja en tiedä, tiedetäänkö jossain suojelupoliisin uumenissa, mutta noin ainakaan julkisesti ei tänä päivänäkään tiedetä, keitä nämä henkilöt oli. Se nyt on selvä, että he on neuvostoliittolaisia tiedusteluvirkailijoita kumpikin. Mutta he muuttivat Suomeen. Tulivat ensimmäistä kertaa lihaksi, näin sanottakoon. He asuivat jonkun aikaa Jyväskylässä, tekivät erilaisia töitä. He hakivat töitä lehti-ilmoituksilla. He muuttivat aika usein asuinpaikkaa. He tekivät erilaisia tämmöisiä toimia, mistä jäi mahdollisimman paljon jälkiä suomalaisiin rekistereihin. He muutti aika pian kyllä sitten jo Helsinkiin Jyväskylästä, mutta he esimerkiksi hukkasivat ajokorttinsa, ne suomalaiset ajokortit, jotka he ovat hakeneet, jotta he hakivat uudet tällaiset. He hakivat Kela-kortit tietysti. Ja niin kuin sanoin, tuosta työpaikkoja etsittiin lehdissä ja asuntoilmoituksia etsittiin asuntoja etsittiin lehti-ilmoituksilla. Ja tämä kaikki viittaa nyt siihen, että näiden henkilöiden varsinaisena asemamaana tuskin olisi tullut olemaan Suomi, vaan he olivat Suomessa niin kuin hankkimassa legendalleen pitävyyttä näille väärille henkilötiedoille uskottavuutta. Ja kun nämä henkilöt olisi sitten toimitettu jonnekin muualle, johonkin toiseen maahan, oletettavasti nyt ehkä Yhdysvaltoihin tai mahdollisesti Iso-Britanniaan, vaikea sanoa, niin kun sieltä sikäläiset turvallisuusviranomaiset olisivat kysyneet, mikäli heillä olisi tullut epäilyksiä näiden Sirkka-Liisa Reposen Sirkka-Liisa Pöllösen ja Veikko Pöllösen aidosta henkilöllisyydestä, niin he olisivat kysyneet sitä Suomen poliisilta tai Suomen tiedusteluviranomaisilta tai turvallisuuspoliisilta, suojelupoliisilta, joka olisi löytänyt näistä hyvin paljon jälkiä, että Suomessa on tällaiset henkilöt ollut. Sehän ei ole mitenkään varmaa, että nämä Suomessa olleet henkilöt olisivat edes noin niin kuin fyysisesti olleet ne samat henkilöt, jotka olisi sitten yritetty ujuttaa näiden henkilöllisyyksien turvin noihin Yhdysvaltoihin tai Iso-Britanniaan tai johonkin muuhun maahan. Mutta tällä tavalla tämmöisiä turvallisia maita, joissa esimerkiksi vakoilusta ei tule kovin suuria tuomioita, niin tämmöisiä on käytetty useinkin näiden illegaalien tämmöisenä kasvualustana, ja sitten silloin on saatu myöskin peitettyä sitä alkuperäistä lähtömaata, kun on asuttu ensin vuosia jossain muussa maassa. Varsinkin Yhdysvaltoihin päätyneet illegaalit ovat varsin paljon olleet ensin Kanadassa ja niin kuin tavallaan rakentaneet siellä sitä omaa legendaansa. Korostan, että taisin äsken jo sanoakin, korostan edelleen, että on neuvostotiedustelun erityispiirre, että tehdään näin pitkäjänteisiä juttuja. Monet näistä illegaaleista, jotka ovat asuneet länsimaissa, niin he ovat eläneet koko loppuelämänsä sillä valheellisella henkilöllisyydellä, ja heidät on haudattu länsimaihin niiden sellaisten kivien alle, jossa on nämä heidän valheelliset nimensä. Toki on sitten paljon niitäkin, jotka on kotiutettu jossain vaiheessa Neuvostoliittoon tai myöhemmin Venäjälle, jotka ovat sitten jatkaneet tiedusteluuraansa siellä. Yleisesti venäläisessä kirjallisuudessa ja muualla näitä illegaaleja pidetään hyvin suuressa arvossa. Mutta miten sitten kävi Sirkka-Liisa Reposen tai Pölläsen ja Veikko Pölläsen, niin loppukesällä 1985 venäläinen tiedusteluvirkailija, korkea-arvoinen KGB:n upseeri Aljek Gardijevski loikkasi länteen. Hänet salakuljetettiin, brittitiedustelu salakuljettiin hänet auton peräkontissa yli Suomen rajan, ja hänet tuotiin siis Suomen puolelle Neuvostoliitosta. Ja se Gordijevski oli toiminut monissa tehtävissä neuvostotiedustelun uransa varrella, mutta muun muassa sitten tämän illegaalilinjan esimiestehtävissä tai johtotehtävissä, jonka vuoksi hän tiesi hyvin pitkälle, ainakin nyt Pohjoismaissa ja Britanniassa, hän oli aikaisemmin palvellut Tanskassa, Pohjoismaissa ja Britanniassa palvelleita tai niin kuin näihin maihin solutettujen illegaalien henkilöllisyyksiä. Ja sen vuoksi heti, kun se tieto siitä Venäjällä levisi, että Gordijevski on loikannut, niin silloin tämä Pölläsen pariskuntakin vedettiin Suomesta pois, ja he häipyivät hyvin kovalla kiireellä sitten maasta. Tässä Gordijevski nyt presidentti Reaganin kanssa. Jos olette henkilötiedustelun historiasta ja näistä tämänkaltaista asioista kiinnostuneita, niin tuosta Gordijevskin tarinasta on aika hiljan ilmestynyt erinomainen Ben McIntyren teos. The Spy and the Traitor, vakoja ja petturi, suomennettu myös, löytyy sekä äänikirjapalveluista että tietysti paperikirjana ja sähkökirjana, ja suosittelen, koska se on kirjoitettu sillä tavalla, että siinä on käyty aika paljon niitä henkilötiedustelun lain alaisuuksia läpi. Ja vaikka voitaisiin ajatella, että puhutaan kylmän sodan kaudesta, niin kun tullaan lähemmäs nykypäivää, niin huomataan, että tosi monet asiat tuosta todellisuudesta ovat edelleen olemassa. Tuommoinen edellinen illegaali rinki karkotettiin Yhdysvalloista tässä, tai vangittiin Yhdysvalloissa ja sitten vaihdettiin sieltä pois. Siitä ei ole nyt niin hirveän montaa vuotta aikaa, mutta että toi on ihan niin kuin sinänsä nykyäänkin relevanttia meneillään olevaa toimintaa, ainakin joidenkin suurvaltojen tiedustelussa, ennen muuta nyt tietysti Venäjä. Ja silloin on ollut Suomessa isoja merkityksiä. Suomessa on ollut näitä illegaaleja runsaasti muitakin. Jos sitten katsotaan tätä signaalitiedustelun kehittymistä kylmän sodan kaudella, niin mä oikeastaan nojaan tässä lähestulkoon ainoastaan lähteenä yhteen teokseen. Monestakin syystä, mutta lähinnä nyt siitä syystä, ettei tule ainakaan sanottua mitään sellaista, mikä olisi jos jollain muotoa salassa pidettävä. Niin tämmöinen Matthew M. Aidin ja James Weebsin tekemä teos Secret of Signals Intelligence During the Cold War and Beyond. Tämä on oikeastaan globaali teos, joka käsittelee lähestulkoon kaikkia maailmankolkkia, mutta ei niitä nyt tietysti Yhdysvaltain ja Iso-Britannian signaalitiedusteluyhteistyötä tai tämmöisen UKUSA-verkoston. Mutta tässä on myös Skandinaaviaa koskevat luvut. Ja siinä painotetaan hyvin paljon Suomen signaalitiedustelun työn arvoa kylmän sodan kaudella ja sitten ennen kaikkea Suomen sijaintia. Ja tässä teoksessa nyt kuvataan sitä, kuinka Suomi nojaa pitkällä maarajallaan Venäjään, ja kansainvälisen tiedusteluyhteisön mielenkiinto on kohdistunut tästä syystä sitten Suomeen tai vastaaviin alueisiin, kuten nyt vaikkapa Norjaan jo varsin pitkään. Ja kuten turvallisuuspolitiikasta tiedetään, niin Norja ja Tanska ovat NATO-maita, Ruotsi ei ole, mutta Ruotsin signaalitiedustelun katsotaan ihan yleisesti tehneen jo aika pitkään yhteistyötä läntisten tiedustelupalveluiden kanssa. Ja Suomen signaalitiedustelusta tästä sitten lausutaan hyvin salaperäisesti tuossakin kirjassa, että se on säilynyt aika lailla arvoituksena, että minkä verran Suomi tekee yhteistyötä ja mihin suuntaan. Mutta Suomen painoarvo oli kylmän sodan kaudella hyvin tärkeä lähinnä sen takia, että tuosta Kuolan Nieminmaasta, joka on lähellä meidän aluetta, niin siitä rakentui 70- ja 80-luvulla varmaankin maailman suurin sotilastukikohta, jos sitä ajatellaan kokonaisuutena. Siitä eteenpäin oli sitten Novaja Zemlja ja Barentsin meri, jotka oli hyvin tärkeitä harjoitusalueita merivoimille ja asetekniikan kannalta. Ja sitten toi Jäämeren rannikolla oleva pohjoinen laivasto, Venäjän pohjoinen laivasto, muodosti erittäin kovia, niin kuin sotilaat tapaa sanoa, että suorituskykyjä. Siellä oli esimerkiksi näitä sukellusveneitä, jotka pystyivät ampumaan ydinkärjellä varustettuja ohjuksia. Ja jos nyt joku, niin niiden kulloinenkin sijainti kiinnosti tietysti kylmän sodan aikana länsimaita aivan hirvittävän paljon. Ja sitten taas, mikä tämä oli niin kuin tuo pohjoinen puoli, mutta sitten taas kun mennään tuohon Leningradin kaupungin läheisyyteen, silloin sen Leningradin, sanoinkin jo aikaisemmin, että sen kaupungin perustaminen on ollut Suomelle monessa mielessä Suomen historiaa muovaava asia ja tietyllä lailla kohtalon kysymys. Ja sitten se, että se on kuitenkin edelleen suhteellisen lähellä Suomen rajaa, niin ja sinne on sijoitettuna suurehko Itämeren laivasto, niin tämä kaikki oli Skandinavialle sitten länsivaltojen varautumissuunnittelussa ja muussa merkittävä tämmöinen uhka. Ja Suomen signaalitiedustelu ei päättynyt niin kuin seinään toisen maailmansodan loppuessa. Siinä oli kylläkin tämmöistä katvehetkeä tai katkoa, osin siksi, että operaatio Stella Polariksessa siirrettiin suuri osa suomalaista tiedusteluhenkilöstöstä ja jonkun verran kalustoa, ennen kaikkea asiakirjoja ja sitten tätä osaamista sen henkilöstön mukana Ruotsiin. Ja osa näistä niin kutsutuista stellisteistä jäi sitten siellä Försvarets radioanstaltin eli Ruotsin signaalitiedusteluvirasto FRAn palvelukseen ja teki siellä ihan pitkiä työuria myöhemmin. No sitten muodollisesti suomalainen viestikoelaitos, joka sitten jatkoi signaalitiedustelua kotimaassa, niin perustettiin 50-luvulta alkaen, ja siinä oli liikkeelle panevana voimana tiedustelupäällikkö Lauri Sutela, joka silloin puhui siihen poliitikoilta resursseja ja perusteli tätä asiaa laajasti. Tämä oli todella tärkeä juttu saada uudelleen Suomessa järjestettyä. Ja sen ensimmäisenä johtajana toimi sitten Yrjö Palko, jolla oli pitkähköä signaalitiedustelun taustaa jo ennen tuota, mutta hän oli myös ollut sitten tämmöisen henkilötiedustelukoulun, tuon aikaisemmin esitetyn niin sanotun äänisilän tiedustelijakoulun tai osaston Raskin päällikkönä toisen maailmansodan loppuvaiheessa myös. No sitten seuraavina aikoina Suomessa seurasi tämän signaalitiedustelukyvyn tavallaan vahva ja laajentuminen, ja se jaettiin viestitiedusteluun ja mittaustiedustelupuoleen, ja vuonna 1988 sitten siirtyi osaksi ilmavoimia silloisena johtajana eversti Keijo Kepsu. Ja sitten sitä on organisoitu uudelleen, se on liikkunut, organisaationa ole paljon muuttunut, mutta sen paikka tietyllä lailla noissa organisaatiohimmeleissä on vaihdellut, ja nämä 2010-luvun lopulla voimaan tulleet uudet tiedustelulait vaikuttaa siihen sen toimialan muodolliseen puoleen merkittävästi, joskaan nyt ei sitten siihen käytännön tekemiseen välttämättä niin hirvittävän radikaalisti. Suomellahan on yleisesti suomalaisen yhteiskunnan visio on ollut, että ollaan näissä tietoteknisissä asioissa ja muissa Euroopan kärkimaita, ja se nyt varmaan osaltaan sitten kattaa myös tuon kaltaisen toiminnan, että siihen pyritään. Ruotsin signaalit, jos ollaan, mitä on niin kuin hyvä tietää sitten muuta tästä meidän tiedusteluympäristöstä, meni ehkäpä se, että tuon kylmän sodan kaudella FRA käytti Suomen aluetta hyväkseen, siis Suomen ilmatilaa, Suomen merialueita. Ruotsalaisen signaalitiedustelun historia Suomen puolella on silleen, tai sanotaan Itämerellä on silleen aika raflaavakin, että ruotsalaisten tämmöinen lentävä signaaleja kerännyt ilma-alus ammuttiin aikanaan alas tuolla Baltian maiden rannikolla. Ja Ruotsissa se esitettiin omalle kansalle tämä tapaus niin, että se oli pudonnut Gotlannin lähellä, joutunut onnettomuuteen tämä lentokone, mutta kyllä Ruotsin sotilasjohto ja poliittinen johto tiesivät tämän alusta alkaen, että että tämän oli tota, Neuvostoliitto oli ampunut, tai sanotaan, että varsin, no joo, Neuvostoliitto oli ampunut tämän tota, lentokoneen alas. Ja siitä on sitten liikkunut monennäköistä legendaa sen jälkeen, että mihin tämä henkilöstö joutui. Mutta Ruotsi on ollut siinä mielessä aika, voisiko sanoa, aggressiivinen, mutta sillä tavalla hyökkäävä, on hankkinut tiedustelutietoa aktiivisesti kylmän sodan kaudella ja sittemminkin. Ja muun muassa sitten Ruotsi salaa kuunteli Suomen eduskuntaa, mistä asiasta sitten Suomen hallitus teki Ruotsille huomautuksenkin vuonna 1974. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen juttu, minkä takia tämä on hyvä tietää silleen tämmöisen tiedustelumaailman yleissivistystä, että tämä paljastui Ruotsissa siksi, että muutama tämmöinen tutkiva journalisti, ennen muuta tuossa keskellä istuva Yanggi Yu, kirjoitti tämmöiseen Folket i Bild-lehteen tästä asiasta, ja tätä kutsutaan Ruotsissa nimellä Informationsbyrå-affären, IB-juttu, tuli tästä niin kuin seurauksena siitä, että katsottiin, että nämä toimittajat olivat paljastaneet Ruotsin valtion salaisuuksia. Heidät tuomittiin sitä ehdottomaan vankeuteen. Jukin oli aika pitkään vankilassa siitä. Ja tota, no, niin hän on sitten siis bestseller-kirjailija Ruotsissa, kirjoittanut muun muassa tämmöisen Ristiretki-trilogian ja paljon muuta romaanikirjallisuutta. Mutta tämä on niin kulttuurillisesti aika merkittävä asia, eli tota noin, niin, ja se johti muun muassa valtionpäämiesten tapaamiseen tai pääministerien tapaamiseen Tukholmassa, mutta tota noin, niin, siitä on, se on jäänyt nyt myöhemmin näyttämät väitteitä, siitä on esitetty, että Kiju sai tosiasiassa nämä tietonsa KGB:ltä, no sitä ei ole pystytty mitenkään vahvistamaan, mutta joka tapauksessa siis se, että ruotsalaisen tutkivan journalismin myötä tuli ilmi, että Ruotsi teki Suomessa asioita, jotka nyt ylittävät ainakin diplomatian etiikan tai eettisen viitekehyksiä, ne säännöt, mitä diplomatiassa on noudatettava, niin ne menneen tullen ja sitten vielä tota, tavallaan ruotsalaisille ei ollut itselle kerrottu, että tämmöistä virastoakaan, jonka olemassaolo nämä toimittajat paljasti, että sitä Ruotsissa on, jolloin se ei ollut tavallaan parlamentaarisen päätöksenteon piirissä. No joo, viimeisenä oikeastaan semmoisena kokonaisuutena, niin on ajatellut, että puhun pikkusen poliisin tiedustelusta. Siihen liittyy ennen muuta henkilörekisterit ja erilaiset muut rekisterit, sanokaa me vaikka aserekisterit, ja sitten tota, tämmöiset rikospaikalta otettujen näytteiden rekisterit, sekä sitten pakkokeinot, jotka tiedustelullisissa asioissa on yleensä salaisia pakkokeinoja, niistä ei voi valtavasti tämmöisellä julkisella luentosarjalla puhua, mutta tietysti lainsäädännöstä ne löytyy, jos luette pakkokeinolakia ja poliisilakia, niin sieltä löytyy ne keinot lueteltuina, millä poliisilla on oikeutta tietoja hankkia. Jos ajatellaan tätä salaisten pakkokeinojen käyttöä, joka nyt on laajasti kaikissa länsimaissa, poliisilla on oikeus tämmöisiin keinoihin tyypillisesti niin, että ne tuomioistuimen päätöksellä saadaan toteuttaa, eli poliisilla hyvin rajatussa, hyvin harvassa tilanteessa on tota noin, oikeutta itse tehdä päätös esimerkiksi puhelinkuuntelusta missään länsimaassa, ja jos sen tekee, niin se päätös pitää alistaa hyvin nopeasti tuomioistuimen arvioitavaksi. Mutta pääsääntö on kyllä, se on niin äärimmäinen poikkeus, mitä sanoin äsken, pääsääntö on se, että poliisin tai syyttäjän tulee se hakea se, useissa maissa syyttäjä toimii tutkinnanjohtajana, niin tulee hakea se tota noin, niin, oikeutus siihen, tämän kaltaisiin tiedonhankintamenetelmiin tulee hakea se tuomioistuimelta. Nyt jos mietitään, että Suomessa tämmöisiä salaisia pakkokeinoja, jos katsotaan historiaa, niin on ruvettu säätelemään lailla vasta noin 60-luvulta eteenpäin. Sitä ennen Suomen poliisi kuunteli kyllä puhelimia. Poliisilla oli silloin aika laaja yleistoimivaltuus, ja se ei ollut siis tämmöistä mitenkään sattumanvarasta, vaan niin kuin tietyn yksittäisen tehtävän yhteydessä näin saatettiin tehdä. Mutta silloin kun puhuttiin analogisista puhelinvaihteista ja muusta, niin se oli ensinnäkin helpompaa, plus että se oli tota noin niin, siis teknisesti helpompaa, ja siihen maailman aikaan niitä puheluita kuuntelivat muun muassa ne puheluiden välittäjätkin. Eli tämä puhelussalaisuus tai kirjesalaisuuden toteutuminen niin kuin puhelimitse käytössä viestinnässä on tietyllä lailla vasta myöhempää perua. Nyt digitaalisessa maailmassa se niin kuin toteutuu käytännössä paljon paremmin kuin tuossa analogisten puhelinvaihteiden maailmassa. Ja poliisi voi riittävän raakaa tai riittävän tota, vakavaa rikosta tutkiessaan, poliisi voi tota, saada oikeuden tämän kaltaisiin menettelyihin, mutta sitten miten se tiedustelullisesti näkyy, niin myös sitten vakavien rikosten estämisessä. Eli silloinhan poliisilla ei vielä ole, niin kun mitään rikosta ei ole tapahtunut, niin poliisillakaan ei voi olla mitään näyttöä siitä rikoksesta, jolla se perusteltaisiin, vaan pystytään niin kun vakavan rikoksen ehkäisemiseksi käyttämään noita pakkokeinoja myös. Jos nyt lyhyesti ajattelee sen säädäntöhistoriaa, niin tosiaan vuonna 1973 ensimmäisen kerran yritettiin säätää tämän puhelinkuuntelumahdollisuutta poliisille lakiin. Se ei silloin onnistunut. Sitä yritettiin vuonna 1989 vielä uudelleen, mutta se ei onnistunut vielä silloinkaan. Ja kun Suomi on kuitenkin ollut silleen oikeusvaltio, että se mitä viranomaiset tekee, niin sen on perustuttava tarkoin lakiin, niin noiden vuosilukujen välillä sitä kuuntelua ei ole myöskään tehty, tai jos on, niin se ei ollut perusteiltaan ainakaan nyt tälleen, laillisesti sitä ei ole voinut tehdä. Sitten vuonna 1992 tuli ensimmäisen kerran poliisille oikeus selvittää televiestintää koskevan lainsäädännön nojalla se, että mistä puhelimesta on soitettu mihinkäkin. Sekä ei siis ollut sen puhelun sisältöön millään tavalla perustuva oikeus, vaan poliisi sai teleyhtiöltä tiedon siitä, että onko tästä puhelimesta soitettu tuohon puhelimeen. Tarvittaessa tämän kaltaisia tietoja saatiin, joita pystyttiin tutkimaan sitten niin kuin uhkausjuttuja ja muita. Mutta sitten vasta myöhemmin 90-luvulla on poliisi tullut saamaan tämmöisiä telepakkokeino-oikeuksia, jossa pystytään selvittämään, että minkä tukiasema alueella joku puhelin liikkuu, taikka sitten tosiaan sitten puheluiden sisältöä ja keskinäisen viestinnän tiheyttä ja muuta. Jos ajatellaan sitä, että miten poliisi sitten pystyy rikoksia selvittämään, niin poliisin on aivan ensiarvoisen tärkeää pystyä pitämään yllä luotettavaa ajantasaista henkilörekisterikantaa tai niin kuin semmoista kantaa, jossa on erilaisia henkilörekistereitä varsin paljon. Ja tämä menee oikeastaan niin, että nämä järjestyspoliisin uniformupukuiset poliisit, niin heidän pitää pystyä tuottamaan tietoa siihen rekisteriin, ja tietysti heidän täytyy pystyä käyttämään sitä tietoa. Otetaan nyt joku yksinkertainen esimerkki vaikka näin, että jos järjestyspoliisin partio menee johonkin tiettyyn osoitteeseen tehtävälle, niin sen pitää pystyä kysymään hätäkeskukselta, että onko siinä osoitteessa laillisia aseita, siis onko siinä osoitteessa asuvilla ihmisillä aseita hallussa, jos se keikka on semmoinen, että siinä saattaa olla joku tämmöinen aggression tai väkivallan uhka. Ja tämän sitten pystyy aserekisteristä tarkistamaan. Tämä nyt on tyypillinen niin kuin henkilörekisteri, jota poliisi pitää. Sitten näiden pitää myös pystyä taltioimaan rikospaikalta semmoisia jälkiä, joita verrataan niihin henkilörekistereihin, joita poliisilla on. Tullaan siihen kohta vähän tarkemmin. Sitten nämä knallipäiset kaverit on sitten rikostutkijoita, jotka siis työskentelevät siviilivaatteissa, mutta ovat päätoimisesti poliiseja ja päätoimisia rikostutkijoita ja käyttävät kaikkia näitä järjestelmiä, henkilörekistereitä ja muita työssään. Sanotaanpa nyt vaikka tuntomerkkejä siten, että jossakin ryöstetään kioski, vaikka nyt jo R-kioski, niin sieltä saadaan valvontakameran kuvaa, niin sen valvontakameran kuvan perusteella sitten pystytään tekemään hakuja antamalla määritteitä sitä kuvasta, että vaikkapa minkä mittainen henkilö tämä on saattanut olla ja minkälaisia tuntomerkkejä hänellä nyt sitten on, niin sillä perusteella pystytään tuntomerkkikannasta sitten etsimään henkilöä. Henkilöt, jotka ovat olleet poliisin kanssa silleen tekemisissä, että heitä on epäilty jostain rikoksesta, niin poliisilla on ollut oikeus heidät rekisteröidä ja se tarkoittaa sitä, että tämmöisen rekisteröinnin jälkeen heistä sitten löytyy tuntomerkkitietokannasta esimerkiksi valokuva, joita voi sitten verrata, hakea sieltä vaikka oikean sukupuolisia, oikean mittaisia, oikean ikäisiä suunnilleen henkilöitä ja tehdä niistä listauksia ja ryhtyä vertaamaan niitä siihen valvontakameran kuvaan. Ja sitten edelleen poliisilla on omaa tiettyä henkilötiedustelua, josta en puhu tässä sen enempää, mutta poliisilla on tarve totta kai pystyä voisiko sanoa toimimaan siellä alamaailman parissa sillä tavalla, että poliisi ei poliisiksi noin niin kuin päälle päin paljastu, jolloin siis sitten ei enää niin kuin, tai ollaan niin, kuin niin sanotusti kiistettävästi sillä rikostutkinnan asialla. Ja näistä tämän kaltaista seikoista muodostuu niin kuin se poliisin kyky. Jos mietitään, mikä on ollut kaikkein keskeisin kysymys poliisille ja rikospoliisille koko sen olemassaolon ajan, niin se on ollut henkilöiden tunnistaminen. Onko tämä henkilö sama henkilö, jonka kanssa asioitiin tuolloin ja tuolloin? Tämä lähtee oikeastaan siitä, että kaikki länsimaiset rikosseuraamusjärjestelmät, siis se rikoslain, se osuus, rikoslaissa on lueteltu, että mitkä kaikki teot on rangaistavia, ja sitten siellä on niistä annettu rangaistusasteikko. Vaikkapa, että joka anastaa toiselta irtaita omaisuutta, se on varkaus, niin on tuomittava sakkoon tai vankeuteen enintään 2 vuodeksi. Siinä se on sakkoa ja vankeutta se. Ja sitten kun mennään vaikka henkirikoksiin, niin sit se rupeaa olemaan vaikka vankeuteen 6 vuodeksi sitä ylöspäin ja näin. Ja niin kaikissa näissä maissa lähdetään siitä, että rikoksen uusiminen on vakavaa. Ensikertalaiset yleensä kaikissa länsimaissa oikeusjärjestelmissä saavat suhteellisen lievän rangaistuksen. Siinä on monia oikeuspoliittisia syitä, vaikkapa se, että ei haluta lähettää vankilaan sellaista henkilöä, joka ei ole vielä rekrytoitunut tai tällä tavalla niin kuin moniin sitein sitoutunut rikolliseen maailmaan. Kun ihmisen lähettää vankilaan, niin siellä jos missään vasta sitten rikolliseksi tuleekin, niin hänelle syntyy ne tuttavuussuhteet, joiden kautta hän sitten todennäköisemmin tekee rikoksia jatkossakin. Mutta ehdollinen vankeus on niin tämmöinen tapa antaa henkilölle sinänsä tuntuva rangaistus, vankeusrangaistus, mutta jos se tuomitaan ehdollisena silloin, kun se mitta on alle 2 vuotta Suomessa, niin sitten se ensikertalaisilla useinkin menee näin, että sinne vankilaan tosiasiassa ei tarvitse mennä, jolla pyritään myös pitämään se henkilö sitten yhteiskunnassa kiinni toisella tapaa kuin, että minkä katkon se aiheuttaisi, jos hän on esimerkiksi töissä tai muuta, niin se vankeusrangaistuksen suorittaminen. Mutta sen takia, että tässä pitää pystyä niin kuin poliisin ja tietysti oikeusjärjestelmän kokonaisuutta pitää pystyä tehokkaasti tunnistamaan ne henkilöt, jotka ovat tehneet rikoksia aikaisemmin. Koska muuten se idea on se, että mitä enemmän rikoksia tekee, kuinka moniskertainen rikoksen uusija on, niin sitä kovempi siitä seuraamuksestakin tulee. Ja tämä on tietysti ollut mahdollista maailmassa vain siitä asti, kun ollaan pystytty sanomaan, että tämä henkilö on syyllistynyt tämmöiseen samankaltaiseen rikokseen aikaisemmin. Tästä tuli iso ongelma Pariisissa 1700-luvun alussa, kun siellä 1700-luvun lopulla, kun siellä Pariisiin tultiin Pariisin lähialueelta ja tietysti kauempaakin markkinoille. Se oli ennen kaikkea markkinapaikka, tuo Seinen rannalle syntynyt kaupunki, ja siellä käytiin paljon kauppaa. Ja Pariisissa alkoi olla niin paljon erilaisia varkaita, että se alkoi vaikuttaa siihen, että muualta ei enää tultu käymään sitä torikauppaa ja muuta kauppaa Pariisiin, koska Pariisin kaduilla olevat ihmiset varastivat niin paljon kaikista näistä kojuista. Ja Pariisin kaupunginhallinto sai tästä tarpeeksi ja päätti perustaa semmoisen. Ongelmana oli tämä, että kun joku saatiin kiinni, hän kertoi, että no minä olen kalastaja Lyonista tai kalastaja Marseista. Ja kun sama henkilö joidenkin mielestä saatiin uudelleen kiinni, niin sitten hän kertoi, että hän on kirvesmies Lyonista ja pystyi valehtelemaan sen henkilöllisyytensä uskottavasti, jonka vuoksi ei niin kuin päästy siihen, että se rikosoikeus ryhtyisi ankaroitumaan niiden rikoksen uusijoiden kohdalla, koska heidän tunnistamisensa oli vaikea. Ja silloin Pariisin kaupunginhallinto päätyi siihen, että on palkattava omaan palvelukseen ihminen, joka pystyy tunnistamaan rikollisia. On kuitenkin niin kuin tämmöinen on surullinen tosiasia, että pienehkö osa ihmisistä tekee suurehkon osan kaikista rikoksista. Rikollisuus ei jakaudu yhteiskunnassamme ihan tasan. Ja siihen on sitten monia sosiaalipoliittisia ja kaikkia muita syitä, en mene tässä siihen tarkemmin, mutta jotta tämmöinen rikosoikeuden keinoin ja poliisin keinoin väestöön kohdistettava kontrolli voi olla tehokasta, niin se kontrolli ei saa olla niin kuin tasaisesti koko väestöön, vaan se pitää pystyä kohdistamaan näihin henkilöihin, jotka ovat syyllistyneet aikaisemmin niin rikoksiin. Ja tähän tarkoitukseen sitten palkattiin Ranskassa, nimenomaan Pariisin kaupungissa, tämmöinen mies töihin kuin Eugène François Vidocq. Ja hän oli ammattirikollinen. Hän oli viettänyt niin paljon aikaa eri Ranskan vankiloissa, että niin hän tunsi aika paljon näitä muita ammatti- ja taparikollisia, jos nyt käyttää tämmöistä termiä, niin ihan ulkonäöltä. Ja siis oli sosiaalisesti ollut heidän kanssaan sellitoverina ja kaikkea muuta. Ja hänet palkattiin sitten Pariisiin selvittämään sitä, että kuka näistä kiinni jääneistä varkaista kuka kukin on. Ja Vidocq onnistui siinä aivan valtavan hyvin. Hän pystyi sanomaan heti, että et sinä ole mikään kalastaja Marseista, kun sinä olet petosmies ja olet istunut minun kanssa vankilassa 5 vuotta samassa sellissä ja näin edelleen. Ja tämä meni niin hyvin tämä Vidocqin homma, että hän sai muutamina seuraavina vuosina palkata itselleen ihan merkittävästi apureita. lähes tuonne 30 henkeä suunnilleen, jonka myötä perustui tai syntyi ensimmäinen moderni rikospoliisi, eli Pariisin Sûreté, se sai nimen Sûreté, tämä Vidocqin johtama toimisto. Ja sen kaikilla rikospoliisijärjestöillä tai näillä rikospoliisivirastoilla on tietysti omat syntyhistoriansa, mutta tämä on tietyllä lailla ensimmäinen. Tämä on ollut tavallaan siis niin Scotland Yardin kuin FBI ja kaikkien muiden tämmöisenä niin kuin kulttuurisena historiallisena esikuvana. Ja Vidocqin tosiaan tämä menetelmä perustui ihan vaan visuaaliseen tunnistamiseen. Ja tätä samaa jouduttiin käyttämään vielä aika pitkään. 1800-luvulla vielä pitkäänkin niin poliisit kävivät lähimmissä vankiloissa seuraamassa tämmöisiä vankiparaateja, joissa siis poliisi katseli sitä, kun hänen ohitseen marssitettiin näitä vankeja semmoisessa ympyrässä tunti toisensa jälkeen. Ja poliisit yrittivät vain painaa mieleensä näiden vankien kasvonpiirteet, jotta sitten kun he ovat vapautuneet ja tulevat jossain tehtävällä vastaan, niin poliisit muistaisivat, että nämä ovat niitä henkilöitä, jotka ovat olleet vangittuina jo tällaisista ja tällaisista rikoksista. Ja ihmismielihan on tässä asiassa niin kuin äärimmäisen huono säilytysalusta. Joten asia meni paljon eteenpäin oikeastaan ensimmäisen kerran vasta silloin, kun keksittiin kamera tai niihin aikoihin. Tämä auttoi tietysti poliisia tekemään henkilörekistereitä, joskin tuolla ihan alkuvaiheessa oli kameroiden pitkät valotusajat oli pieni ongelma, koska jos henkilö ei halunnut, niin oli vaikea saada häntä pysymään paikallaan niin pitkään, että saatiin tämmöinen kuva otettua. Ruotsalainen innovaatio oli kehittää tähän olkapeili, koska kuvaaminen oli hyvin kallista. Äsken nähdyillä kameroilla otettiin valokuvia siis tuolle lasinegatiiville, ja semmoinen lasinegatiivi oli paljon kalliimpi kuin konstaapelin kuukauden palkka. Erilaisia sovelluksia sitten keksittiin siinä. Suomalaiset olivat aika mestareita peittelemään sitä lasinegatiivia sillä tavalla tietty osa kerrallaan, jotta siihen samalle negatiiville pystyttiin ottaa monta valokuvaa. Mutta ruotsalaiset teki näin, että pystyttiin ottamaan kasvokuva ja sivukuva kerralla, kun laitettiin tuo olkapeili paikalleen. No sitten mietittiin, että mitä muita on tämmöisiä niin sanottuja biometrisiä tunnisteita, mistä ihmisiä voitaisiin tunnistaa. Ja niin hullulta kuin se kuulostaakin, niin ihmisen korva on yksilöllinen. Ja Euroopassa oli semmoinenkin ammatti välillä kuin poliisin korvapiirtäjät, jotka sitten piirsivät tunnistamistarkoituksiin tämmöisiin rekistereihin kiinni otettuja henkilöiden korvista kuvia. No tässä ollaan jo sitä aikaa, kun tässä on niin kuin valokuvin esitetty, että minkälaisia tässä seurataan vaan tämän korvan nipukan erilaisia muotoja, että montako eri muotoa ja vaihtoehtoa siinä on. Mutta ne, jotka piirsivät näitä korvia ammatikseen, niin heille nämä kaaret, mitkä tässä on kuvattu, niin olivat niitä, joiden perusteella he pystyivät paitsi jäljentämään korvia, niin sitten antamaan lausuntoja siitä, että onko tämä korva sama korva kuin joka oli täällä kiinni otettuna vaikkapa 2 kuukautta sitten varkaudesta. Ensimmäinen järjestelmä, joka alkoi lyödä sille vähän laajemmin maailmalla läpi, ja josta itse asiassa tuo alkuvaiheessaan kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol otti jo yhteisen standardin, että tämän mukaan ruvettaisiin kaikkialla maailmassa rekisteröimään ihmisiä, niin oli bertillionismi. Ranskalainen tiedemies Alphonse Bertillon kehitti tämmöisen järjestelmän, jossa ihmisen ruumista otettiin 11 mittaa. Siinä oli erilaisia silmien etäisyyttä toisistaan ja sitten käsivartta tuolta kyynärpäästä keskisormen kärkeen ja sitten tosiaan käsivarret levitettyinä toi sormien kärkiväli ja kaikkea muuta vastaavaa tässä mitataan korvaa siihen tarkoitukseen. Niin hän lähti siitä, että kun nämä taulukoidaan, niin aikuinen ihminen, joka ei enää kasva, niin aikuisilla ihmisillä nämä on kuitenkin yksilöiviä, kun tehdään näistä tarkka taulukko ja tämän perusteella voitaisiin ihmisiä tunnistaa. Suomalaistenkin poliisiasemien kellareissa ja muualla on näitä bertillionismin välineitä varsin paljon edelleen olemassa. Tätä varten rakennettiin sellaisia välinesettejä, just näitä mittareita ja muita, joita sitten eurooppalaisille poliisiasemille paljonkin jaettiin. Ja tosiaan tämän suuruuden aika oli se, kun Interpol ihan varhaisvaiheessaan, ei ollut vielä edes nimeltään Interpol, mutta silloin päätti, että tätä käytetään siinä, kun halutaan henkilöitä tunnistaa, jolloinka joku toinen valtio, kun se kysyy, että onko teillä tällainen henkilö ollut kiinni, tai että meillä on tällainen henkilö kiinni, onko teillä tästä tietoja, niin sinne pystyttiin lähettämään numeraalisesti ne mitat. Ja tämä oli tietysti Lennätin aikakaudella valtavan hyvä juttu, koska valokuvan lähettäminen oli silloin vielä vaikeaa, vaikka valokuvaus jo niin kuin mahdollista muuten olikin, mutta pystyttiin lähettämään Lennättimellä ihan vain merkkijonoina, että minkälaiset mitat tällä henkilöllä pitää olla, jos hän on tämä ja tämä henkilö. Mutta sitten tämän kanssa rupesi kilpailemaan sormenjälki, joka tavallaan löydettiin 1800-luvun jälkipuoliskolla. Siis sormenjälkeä on käytetty yksilöivänä tunnisteena Kiinassa jo aivan siis valtavan kauan sitten, esimerkiksi tämmöisenä ja siis signeeraamiseen ja muuhun vastaavaan. Kyllä se on niin kuin tiedetty, että tämä on yksilöllinen, mutta eurooppalaiset hoksasivat tämän vasta 1800-luvun lopulla. Itse asiassa se varmaan tapahtui maailmassa muutamissa paikoissa yhtä aikaa vähän niin kuin samankaltaisista tarpeista, mutta ennen kaikkea tässä, mistä se on tullut tunnetuksi, on se, että brittisiirtomaan joukot Intiassa tarvitsivat tiedon siitä, että onko jollekin intialaiselle paikalliselle sotilaalle maksettu palkka vai ei. Ja kun nämä kaikki nuoret intialaiset näyttivät ihan samalta brittiläisten upseereiden silmiin, niin näiltä, kun joku palkattiin joku paikallinen henkilö brittiarmeijalle sotilaaksi tai muuten töihin, niin häneltä otettiin sormenjälki, jota sitten käytettiin varmistuksena aina silloin, kun hänelle maksettiin palkkaa, koska muuten kävi niin, että sieltä tuli, ehdittiin maksaa jonkun miehen palkka jonnekin ja sitten sieltä tuli kohta joku toinen muu pyytämään sitä ja ei pystytty sanomaan, että kelle se äsken maksettiin ja kukas tämä uusi mies on, joka pyytää, onko tämä huijari vai onko tämä se kaveri itse. No, Euroopassa nämä alkoi aika nopeasti nämä rekisteröinnit ja esimerkiksi Budapestissa ja Dresdenissä oli kehittyneitä rikostekniikan toimistoja, joissa ruvettiin jo siis rekisteröimään henkilöitä sormenjäljen perusteella ja tunnistamaan heitä siten, mutta varsin pian tuolla Dresdenissä osattiin jo ottaa rikospaikalta näitä sormenjälkiä talteen. Eli otettiin esimerkiksi pöydän reunasta tai ikkunasta tai jostain muusta paikasta niin penslaamalla hienojakoisella jauheella, kun siihen aina jää sen sormen jäljen, hän muodostaa niin kuin tavallaan rasvatahra, joka jää siihen sormenjäljen harjanteiden muotoon, niin hienojakoisella jauheella, pensselöimällä näistä saatiin niitä ylös näitä jälkiä, ja niitä pystyttiin käyttämään sitten näyttönä oikeudessa siitä, että onko joku henkilö ollut jossain tilassa tai onko joku koskenut johonkin esineeseen. Ja Venäjälläkin, Suomihan oli tällä osa Venäjä, meillä oli tosin oma rikosoikeus, mutta Venäjälläkin ensimmäinen sormenjälkituomio tuli jo vuonna 1914. Katsottiin, että sormenjäljen löytyminen jostain esineestä on kiistaton näyttö siitä, että joku henkilö on koskenut siihen esineeseen. Ja tässä on nyt Arne Sihvo, mä tuolla aikaisemmin mainitsinkin siitä, kun jääkärivärväreitä jäi kiinni Jyväskylän keskustassa syksyllä 1916 Arne Sihvo otettu kiinni Suomessa ja häneltä on silloin venäläinen santarmilaitos ottanut aivan erinomaiset sormenjäljet. Tuo vertailujälki, kun se otetaan, niin siitä tulee justiin tämmöinen vähän pehmeä kulmanen neliöjälki. Ja näistä nyt ammattilainen näkisi näistä aivan heti, tai mitä tämä sisältää tämä jälki, ja minäkin pystyn tästä, kun jonkun verran asiaan perehtynyt, niin heti näkee nämä silmukat, että miten päin ne lähtee missäkin sormessa kaartumaan. Sormenjälki ei kuitenkaan meinannut saavuttaa kovin suurta suosiota maailmalla, vaan tuo Bertillionismi jylläsi edelleen. Näitä oli tietysti aika vaikea lähettää paikasta toiseen näitä jälkiä, tai se edellytti, että jossain pitää olla sitten sormi, mihin näitä verrataan ja muuta. Piti niin kuin saada otettua ne jälkiä uudestaan tälleen, että ei kukaan halunnut lähettää ainoaa jälkeä jonnekin maailmalle, koska se haluttiin säilyttää siinä poliisiasemalla, sillä poliisiasemalla, missä se oli, koska ajateltiin, että sitä voidaan tarvita sillä uudelleen. Mutta maailmassa oli kaksi suurta juttua, jotka sitten ratkaistaan pelin sormenjäljen puolelle. Toinen oli tämmöinen Adolf Beck-nimisen miehen huijausjuttu. Hän oli siis tässä rikoksessa asianomistaja. Hän oli timanttikauppias, liikemies. Ja tämmöinen mies kuin William Thomas kopioi tämän Adolf Beckin maneerit ja tyylin ja pukeutumisen. Tässähän nyt, no, ovat nyt tässä kuvattuna aika vanhalla iällä, mutta että heissä nyt ei ole tässä enää valtavan paljon sitä yhdennäköisyyttä, mutta tässä kävi niin, että tämä Thomas rupesi tekemään rikoksia, tupassa petoksia, varkauksia ja muita esiintyen tänä Adolf Beckinä. Timantteihin liittyviä juttuja. Ja silminnäkijät yksi toisensa jälkeen vannoivat nähneensä tämä Adolf Beckin jossain tilanteessa, missä tosiasiassa hänen oli esiintynyt tämä William Thomas. Venäjän poliisilla on sellainen sanontakin, kun valehtelee niin kuin silminnäkijä. Mutta siis tämä ihmisen todistus jostakin muistikuvasta, niin se on aina äärimmäisen huono ja heikko. Ja sen takia nämä rekisterit on niin kuin poliisille täysin ratkaisevia kaikissa maissa, kaikille rikospoliiseille. No tämä Adolf Beck tuli loppujen lopuksi viettäneeksi elämästään erittäin pitkiä aikoja, siis toista kymmentä vuotta nyt ainakin vankilassa teoista, jotka tosiasiassa oli tehnyt tämä William Thomas. Tämä Thomas oli jopa niin taitava, että hän pystyi selvittämään, milloin tämä Beck oli päässyt vankilasta taas pois. Hän ei tehnyt rikoksia silloin, kun Beck oli vankilassa, mutta kun Beck vapautui, niin Tomas teki taas jotakin. No, yhden kerran hänelle sattui hassi. Hän teki jonkun rikoksen Beckinä esiintyen, ja kuitenkin samaan aikaan Beckillä oli aivan vedenpitävä alibi jossain muualla. Mä muista, olisiko hän ollut jossain kuulustellut silloin vai miten tämä meni. Mutta silloin niin kun pystyttiin sitten lopulta murtamaan tämän Tomasin tämä petollinen kuvio sillä, että sormenjälkivertailulla pystyttiin osoittamaan, että kumpi näistä henkilöistä on jossakin sitten ollut. Ja vaikka nämä nyt, no niin kuin sanottu, ne eivät tuossa valtavasti muistuta toisiaan nuo henkilöt, mutta nuo sormenjäljet muistuttaa vielä vähemmän. Toinen juttu, mikä ennen kaikkea Yhdysvalloissa vaikutti paljon, oli erään vangin vapauttamiskuvio. Tullaan siihen kohta, mutta tässä on, tämä liittyy, nämä kuvat liittyy tuohon, muistaakseni tuohon mustan syyskuun, eli siis tuon Münchenin olympialaisiin tehnyt terrori-iskun tutkintaan. Ja tässä nyt on tämä sama kuvio toisinpäin, eli vaikka henkilö muuttaa ulkomuotoaan kuinka paljon, niin sormenjälkeä hän ei kuitenkaan pysty muuttamaan. Yrityksiä hän on ollut, että yritetään tehdä sormenjäljistä tunnistamattomat. No ensinnäkin, jos niistä repii ihon pois, niin ne harjanteet tulee siihen ihan samanlaisena aikanaan takaisin. Mutta sitten toiseksi, jos sormenjäljistä tehdään jollain hapolla tai muuten syövyttävällä semmoisia, että ne ei niinku ollenkaan näytä enää tällaisilta, niin silloinhan ne vasta yksilöiviä onkin, koska ei sellaisia jälkiä ole maailmassa kuin sillä ihmisellä, jolta ne sormenpäät on turmeltu. Tässä on nyt se äsken mainitun vankijutun. Tämä oli Yhdysvalloissa erittäin iso mediakeissi aikanaan, mutta siellä oli vankilassa kaksi henkilöä, josta toinen istui pitkään rikosta ja toinen istui ihan pikkurikosta. Ja sitten tämä lyhyemmän tuomion saaneen henkilön vapauttaminen oli koittamassa, ja nämä molemmat vangit väittivät olevansa tuo henkilö. Eli nyt toinen näistä on, sanotaan vaikka elinkautisvanki, mutta joka tapauksessa pitkäaikaisvanki, ja toinen pitäisi päästää vapauteen, ja molemmat väittää olevansa se vapautettava henkilö. Ja heistä ei ollut valokuvaa etukäteen, ja heidän keskensä pystyttiin tekemään tuo määrittäminen siitä, että kumpi heistä nyt sitten on kumpi, niin lopulta vain tämän sormenjäljen avulla. Tämä oli semmoinen tosiaan paljon julkisuutta saanut juttu Yhdysvalloissa. Suomessa silleen mielenkiintoinen juttu, että vaikka Suomen poliisi osasi ottaa näitä sormenjälkiä, sanotaan ainakin vuodesta 1911, jo aikaisemminkin, ne osattiin tietysti ottaa ihmiseltä niin kuin vertailun jälki sormenpäästä, mutta näitä osattiin myös hakea esiin tämmöisistä esineistä, niin kuin tässä nyt on pullo, joka on ihan täynnä sormenjälkiä, ja taitava penslaa ja löytäisi tästä niitä jälkiä tosi paljon. Tämä osattiin tehdä, mutta nämä jutut ei vaan oikeudessa mennyt läpi. Siis suomalaiset alioikeudet ja tuomioistuimet hylkäsivät yksi toisensa jälkeen ne rikosasiat, joita poliisi pisti syyteharkintaan ja eteenpäin aikanaan sitten tuomioistuimen saakka sillä perusteella, että jossakin oli joku sormenjälkeen perustuva näyttö. Lopulta kävi kuitenkin niin, äsken sanoin tuolla, että vuonna 14 jo Venäjällä tuli sormenjälkinäyttöön perustuvia tuomioita venäläisissä tuomioistuimissa. Suomessa ei tullut ennen kuin vuonna 26 ensimmäisen kerran. Tämä meni, ja siinä kävi niin, että Helsingissä eräs sekatyömies murtautui erään ministerin asuntoon, sellaisen Kalle Augustin Lohen asuntoon, joka toimi silloin sosiaaliministerinä. Ja kun sitä tutkittiin, niin sillä oli sillä lailla noheva dekkari tutkimassa sitä juttua, että hän löysi sieltä asunnosta olutpullon, joka oli ihan nätisti pöydällä, ei ollut silleen mitään kummallista, mutta kun hän tiesi, että tämä sosiaaliministeri Lohi oli vanhoillis-lestadiolainen, koko hänen perheensä oli, niin siinä asunnossa ei pitäisi olla luonnostaan alkoholipulloa, missään alkoholijuomapulloa, jonka vuoksi tämä dekkari ymmärsi hakea juuri tästä pullosta esille sitten näitä sormenjälkiä. Sehän on siinä määrin niin kuin vaativaa puuhaa, että sitä ei niin kuin rupea ihan huvikseen koko asuntoa penslailemaan sillä niillä hyvin tahraavilla jauheilla, vaan pitää ensin aika tarkkaan haarukoida se, että mistä niitä voi löytyä, ja jonkun muun sormenjälkiä kuin sen asunnon haltijan. Ja tätä kautta sitten hän pystyy hakemaan siitä esille jäljen, joka on vertailussa paljastu, että se on tämmöisen Nestor Johannes Oksasen sormenjälki. Ja kun tämä juttu meni alioikeuteen, niin tuomioistuin tuomitsi Oksasen siitä, että hän on ollut siinä asunnossa, niin hän on murtautunut sinne sillä perusteella, että sieltä asunnon sisältä löytyi olutpullo, jossa oli Oksasen sormenjälki, eikä Oksanen pystynyt antaa mitään muuta selitystä sille, miten se pullo olisi sinne joutunut. No, Oksanen valitti hovioikeuteen, silloin Helsingin jutut meni Turun hovioikeuteen, ja Turun hovioikeus sitten vielä vuonna tai mun mielestä alkuvuodesta 27, niin kumos tämän tuomion. Eli siellä ammattituomarit päätti suuressa viisaudessaan, että sormia on maailmassa tosi paljon, ja yksittäinen jostakin löytyvä sormenjälki ei voi olla sitova todiste siitä, että joku henkilö on ollut siellä paikalla. Ja niinpä jouduttiin odottamaan sitten syyskuuhun asti, syyskuun loppupuolelle vuoteen 27, jolloin korkein oikeus sitten antoi tuomion tässä asiassa, että Nestor Oksanen on syyllistynyt tähän rikokseen tämän sormenjälkinäytön perusteella. Ja tuosta päivämäärästä eteenpäin Suomessa sormenjälki on katsottu korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen nojalla pitäväksi näytöksi tai todisteeksi siitä, että henkilö on koskenut johonkin pintaan tai johonkin esineeseen. Tämä tapahtui siis noin neljännesvuosisata myöhemmin kuin se tapahtui muualla Euroopassa. Ja siinä mielessä ei oltu ihan kehityksen kärjessä. Sitten tietenkin DNA ja vastaavat tunnistamismenetelmät, muut biometriset tunnisteet silmän iiriksestä lähtien ja muut, niin ovat tulleet näiden vanhojen menetelmien rinnalle, mutta eivät nämä ole sinänsä hävinneet mihinkään. Edelleenkin kengänjäljet, sormenjäljet on tosi tärkeitä rikostutkinnan ja toisaalta myös sitten rikostiedustelun ja henkilöiden rekisteröimisen elementtejä. Olen sanottavani sanonut, kiitoksia mielenkiinnosta. Esitys on ollut hieman hajanainen, mutta toisaalta annettu tehtävä antokin on ollut valtavan laaja, että olen parhaani mukaan koettanut valita tähän ne aihepiirit, joita näillä luennoilla on käsitelty. Kiitoksia kovasti ja mukavaa päivänjatkoa sinne, missä olettekin.